Při postupném pročítání Zachariášova proroctví, milí posluchači, jsme hovořili už o 6 viděních, která prorok přijal v průběhu jedné zvláštní podivuhodné noci. Vrátíme-li se v paměti zpět a projdeme-li si obsah jednotlivých vidění, o kterých jsme už hovořili, poznáváme, že nejsou seřazená nahodile, ale že na sebe navazují a společně ilustrují určitou sekvenci dějů, určitý proces, který má Zachariáš tlumočit svým posluchačům, svým současníkům, ale tím, že je měl zapsat, tak také všem pozdějším generacím. Připomeňme si, o která vidění se doposud jednalo. Bylo to postupně vidění jezdce či skupiny jezdců v Mirtoví, vidění 4 rohů, vidění 4 kovářů, vidění muže s měřícím provazcem, vidění velekněze Jošuji v tom špinavém šatu a vedle něho Satana a konečně vidění výhonku a kamene se 7 očima. První 4 z těchto vidění, tedy vidění jezdců, rohů, kovářů a muže s měřícím provazcem, hovoří o určité přípravné fázi popisovaného hlubokého a velkého duchovního procesu. Hospodin si připravuje svůj lid, bdí nad ním, chrání jej, vytváří kolem něho příznivé prostředí, duchovní prostředí, zahaluje jej svou spravedlností a svými řády a po této přípravné fázi dostává Zachariáš 2 vidění, která hovoří o očistě Božího lidu, o ospravedlnění, o milostnění, spáse. Pokud vezmeme v úvahu historickou skutečnost Zachariášovy doby, souvisí první 4 vidění se samotným návratem Izraelců ze země babylonského zajetí, zpátky do vlasti otců, tedy do Palestiny. 5. a 6. vidění popisují v tomto historicky aktuálním pohledu duchovní a také náboženskou očistu navrátilců, kteří byli za 70 let zajetí všelijak poznamenáni pohanským prostředím Babylona. Vždyť mnozí z nich se tam narodili. Návratem do vlasti otců ale není Boží záměr a návrat celého lidu zpátky. Ten Boží záměr není vyčerpán, není ještě hotov. Pán Bůh měl svou představu o jejich dalším životě a také o jejich činnosti, když se rozhodl ukončit dobu zajetí a otevřít Židům možnost návratu. Tato Boží představa bez pochyby obsahovala také určitý úkol pro tento lid. Pán Bůh od lidí očekává určitou činnost, službu, určitou aktivitu. I když by mohl všechno Pán Bůh zařídit na zemi sám, nedělá to. Povolává své lidi za spolupracovníky. Tak si to čteme třeba v 1. Korinským 3.9. Kradečtí překladatelé na tomto místě používají slova, abychom byli pomocníci Boží. Ale původní řecký termín, který apoštol Pavel použil, to slovo synergos, znamená skutečně spolupracovníky, ti, kdo spolu pracují. Aby se tato spolupráce mohla stát skutečností, tedy spolupráce Božích lidí se samotným Pánem Bohem, musel být národ nejprve očištěn od svých hříchů. Tohoto úkolu se Pán Bůh ujal sám. Pojďte, projednejme to spolu, pravý Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jak purpur, budou bílé jako vlna. To je Izajáš, 1. kapitola, 18. verš. Takový je důsledek Božího omilostnění, důsledek obmytí převzácnou krví Pána Ježíše Krista. Toto všechno se stalo ve vidění kněze Jošuji, o kterém jsme už mluvili. Z Boží milosti je velekněz představující celý národ a všechen Boží lid očištěn. Řekli bychom, že Jošua je v tuto chvíli i připraven pro službu, připraven plnit úkol, který od něho Pán Bůh očekává. Ale jak poznáváme z dalšího průběhu Zachariášových vidění, není tomu tak docela. Samotné očištění od hříchů k dobré službě ještě nestačí. V Zachariášových videních přichází obraz zlatého svícnu mezi olivami. Potom mě posel, který se mnou mluvil, znovu vzbudil jako toho, kdo musí být probuzen ze spánku. Tady přeruším na okamžik čtení biblického textu, vlastně dřív, než se dostaneme k vlastnímu obsahu vidění, abych znovu připomněl, že boží vidění není věcí spánku, nekontrolovatelné fantazie, ale Pán Bůh požaduje, aby člověk byl při komunikaci s ním v plném a jasném vědomí, žádné mlhavé obrazy, vypnutí lidského rozumu, žádné vyřazení logického myšlení, nic takového. Jasná, soustředěná mysl, schopná rozvažování, schopná otázek, schopná pozorování. Tento boží požadavek je v příkrém rozporu s praxí některých pohanských, mysteriózních obřadů, často spojených s útlumem lidského myšlení, nezřídka za pomocí drog, různých vůní a nebo rytmických tanců a podobných věcí. Takové praktiky jsou Pánu Bohu cizí. Samozřejmě soustředěná pozornost a snaha přijmout boží zjevení je namáhavá a vyčerpávající. A na druhé straně nutno říci, že lidská snaha sama o sobě nestačí, že to musí být ten boží impuls působení Ducha Svatého, který odhaluje to boží zjevení. Není se co divit, že prorok po šestém vidění usnul. Lidský organismus vyžaduje i odpočinek a naše aktivita má své hranice. Když si ale Zachariáš krátce odpočinul, boží posel jej znovu budí. Ještě má zhlédnout a přijmout další poselství. Potom mě posel, který se mnou mluvil, znovu vzbudil jako toho, kdo musí být probuzen ze spánku, a zeptal se mě: co vidíš? Odvětil jsem: hle, vidím svícen, celý ze zlata, na něm nahoře mísa se sedmi kahany. Všechny kahany mají nahoře po sedmi hubičkách. Zachariáš 4. kapitola, první dva verše podle ekumenického překladu. Co to bylo za svícen, který Pán Bůh Zachariášovi ukázal? Každý Žid tento svícen dobře znal. Pán Bůh jej přikázal vyhotovit Mojžíšovi. Boží příkaz si můžeme přečíst z 25. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi. Od 31. verše je tento konkrétní popis. Zhotovíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít vytepaný dřík a prut. Jeho kalichy, číšky a květy budou s ním zhotoveny z jednoho kusu. Z jeho stran bude vycházet 6 prutů. 3 pruty svícnu po jedné straně a 3 pruty svícnu po druhé straně. Na jednom prutu budou 3 kalichy podobné mandloňovému květu. Číška a květ. A 3 kalichy podobné mandloňovému květu na druhém prutu. Číška a květ. Tak to bude na všech 6 prutech vycházejících ze svícnu. Na svícnu budou 4 kalichy podobné mandloňovému květu s číškami a květy. Jedna číška bude pod jednou dvojicí prutů, druhá číška bude pod druhou dvojicí prutů. A třetí číška bude pod třetí dvojicí prutů. Tak to bude u všech 6 prutů vycházejících ze svícnu. Příslušné číšky a pruty budou s ním zhotoveny z jednoho kusu. Vše bude vytepané z čistého zlata. Ke svícnu zhotovíš také 7 kahánků. Kahánky ať jsou nasazeny tak, aby osvětlovaly prostor před ním. Zhotovíš k němu z čistého zlata i nůžky na knoty a pánve na ohárky. Bude zhotoven se všemi těmito předměty z jednoho talentu čistého zlata. Hleď, abys všechno udělal podle vzoru, který ti byl ukázán nahoře. Takže to je, milí posluchači, popis, který dostal za úkol Mojžíš podle 2. Mojžíšovi 25:31 a následujících veršů. Takto zhotovený svícen stál nejprve ve stánku úmluvy a později pak v jeruzalémském chrámě. Svícen, který Zachariáš viděl, byl zřejmě svícnem z chrámu. Jednalo se o židovský sedmiramenný svícen ale byl trochu odlišný od svícnu popsaného ve druhé knize Mojžíšově. Zatímco na původním svícnu v chrámě hořelo 7 světel, má svícen Zachariášova vidění 7x7 lamp, tedy 49. 7x7 to znamená zcela dokonalou úplnou plnost. To je symbolika tohoto čísla, jak je můžeme najít ve Starém zákoně na různých místech. Tento svícen daleko přesahuje všechno, co měl Izrael dřív. Jestliže jsme před chvílí citovali popis zlatého svícnu ze Zachariášova vidění podle 2. verše 4. kapitoly Zachariáše, nepřečetli jsme si popis viděného svícnu celý. Takže pojďme ještě jednou. Vidím, hle, svícen celý ze zlata a na něm nahoře nádoba se 7 svítilnami. Všechny svítilny na něm mají po 7 hubičkách a nad ním 2 olivy, jedna z pravé strany a druhá z levé strany nádoby. Na to jsem mu řekl, co znamenají ty 2 hrozny oliv po pravé i po levé straně svícnu? A ještě jsem se ho otázal, co znamenají ty 2 hrozny oliv, z nichž vytéká 2 zlatými trubičkami zlato. Tolik kousky popisu ve 4. kapitole Zachariášova proroctví. Teď si můžeme aspoň trochu představit, jak to vlastně Zachariáš viděl. Co to viděl? Svícen měl nahoře nádobu, na které bylo 7 svítilen. Z nichž každá měla 7 hubiček, tedy zřejmě 7 hořáků. Proto jsme říkali, že tento svícen měl 49 jakoby samostatných malých světel. Všechna tato světla ale hořela z jediného společného zdroje. Olej, který sloužil ke svícení, byl ve společné nádobě, na které bylo připevněno o něch 7 základních svítilen a z nich po 7 hubičkách. Kromě toho Zachariáš viděl, že po stranách nádoby stojí po 2 olivy. Na každé z oliv visely hrozny plodů, ze kterých proudilo zlatými trubicemi do nádoby svícnu ryzí zlato. Co nám tento podivný obraz říká? Než si začneme rozebírat obraz svícnu a oliv, podívejme se ještě do knihy zjevení Jana v Novém zákoně, poslední knihy Bible, kde je obrazu svícnu či svícnů rovněž několikrát použito. Nejprve 20. verš 1. kapitoly knihy zjevení. Tajemství těch 7 hvězd, které si viděl v mé pravici, i těch 7 zlatých svícnů, je toto. 7 hvězd jsou andělé 7 církví a 7 svícnů je 7 církví. K tomuto slovu připojíme ještě 3. a 4. verš z 11. kapitoly zjevení. A povolám své 2 svědky a oblečeni v smuteční šat budou prorokovat 1260 dní. To jsou ty 2 olivy a ty 2 svícny, které stojí před pánem země. Zamysleme se nejprve nad obrazem svícnu. Podle uvedených textů ze zjevení mohou mít 2 významy, které ovšem svým vnitřním obsahem splývají. Podle 1. kapitoly zjevení znázorňují svícny jednotlivé sbory prvotní církve, těch 7, které jsou tam jmenovány. V pohledu zpět z naší doby můžeme s čistým svědomím říci, že svícny představují boží lid jako takový. Podle 11. kapitoly zjevení představují 2 svícny 2 svědky. Protože tito svědci jsou rovněž představováni olivami, které Zachariáš viděl, vrátíme se k ním ještě později. Na tomto místě si jenom řekněme, že církev má být především svědkem o Pánu Ježíši Kristu, tedy pohled 1. i 11. kapitoly zjevení můžeme považovat za shodný. Svícny jako obraz svědčícího božího lidu o Mesiáši. Prorok Zachariáš ve svém vidění nevidí svícny jen tak, bez navazujících souvislostí. Předně vidí svícny, které svítí. Jak si vysvětlíme světlo, které z lamp na svícnu vychází? Světlo lamp je obrazem světla světa, toho úplného světla. Tedy Pána Ježíše Krista. V lampách hoří olej. Není to ledasjaký olej, jedná se o zlatý olej oliv, které stojí po bocích nádoby na svícnu. Olej je v Biblii symbolem Ducha Svatého. Olej není do nádoby doléván rukou kněze, jak se to dálo u skutečného chrámového svícnu starozákonní doby, ale vtéká do nádoby nepřetržitě bez lidského přičinění v tomto vidění, které má Zachariáš. Vytéká zlatými trubicemi z hroznů olivových plodů a proudí do nádoby a přes ní do lamp, kde hoří. Co nám znázorňuje tento proces? Duch Svatý po odchodu Pána Ježíše Krista z této země převzal jeho funkci. Pán Ježíš řekl, nenechám vás tu jako sirotky, až odejdu, přijde ten utěšitel a on bude dělat různé věci, například připomene vám všecko a bude nás zmocňovat ke svědectví a tak dále. To je jeho funkce, tak to Duch Svatý dělá. Ten, kdo hledí na ten svícen, nevidí proudící olej, vidí Krista. Duch Svatý přináší živého Pána Ježíše do naší přítomnosti. On je světlem světa. A hledáme odpověď ještě na dvě otázky. A potom se můžeme zmínit o druhé polovině 10. verše. První otázka zní, jaká je v tomto obraze úloha svícnu. Svícen jako obraz Božího lidu má především úkol svědectví. Svícen drží ty lampičky, aby jejich světlo bylo vidět, aby ozařovalo prostor kolem. Úkol církve je zvedat světlo evangelia, Božího slova, zpřítomňovat Pána Ježíše Krista v tomto světě. Svícen v chrámě nebyl okrasou sám o sobě. Jeho smysl byl právě ve světle, které přinášel. Církev, která nesvítí světlem Pána Ježíše, je vlastně k ničemu, i kdyby byla sebekrásnější. Jejím posláním je používat, rozšiřovat světlo Pána Ježíše, které pak proměňuje celé okolí. A druhá otázka, kdo představuje ty olivy, jaký je jejich úkol? Někteří vykladači mají za to, že se jedná o Mojžíše a Eliáše, tedy o zákon a proroky ve Starém zákoně. V tomto pochopení představují olivy Boží slovo zjevené lidem v minulosti. Kraličtí překladači, jak nám je při přípravě těchto pořadů, cituje bratr Petr Raus, na tomto místě říkají, že těmito dvěma stromy jsou ukázáni všelijací nepřevážení Ducha Svatého darové, kteříž v Kristu Pánu církvi složení jsou a skrze něhož i dávání bývají a hojným požehnáním věrným ji naplňují. Tedy i tento výklad vlastně ukazuje na lidské svědky, kteří jsou nositeli duchovních darů v církvi. Můžeme tomuto obrazu rozumět tak, tomu obrazu oliv, ze kterých bez přerušení proudí olej Ducha Svatého do lamp církve, že jde o připomenutí, že jde o péči Ducha Svatého, kterou Boží lid přijímá vždycky skrze bratry a sestry, totiž, že Pán Bůh v církvi nic bez lidských spolupracovníků nechce konat. Veškerou svou péči chce Pán Bůh podávat zprostředkovaně přes lidská srdce. Kéž by i naše srdce byla ochotná přijímat duchovní obdarování ne pro nás samotné, ale aby skrze nás mohlo to požehnání a obdarování proudit k užitku církve. Takováto služba není snadná. Pamatujme na skutečnosti, že proudící olej nebylo vidět. Trubice vedoucí olej byly ze zlata. Povrchní pozorovatel nemusel postřehnout funkční spojení mezi olivami a svícnem. A takový povrchní pozorovatel mohl olivy považovat za zbytečné. Jenom srdce skutečně odevzdané Pánu dokáže sloužit duchovními dary, aniž by toužilo po zveřejňování sebe, své služby. Srdce proměněné Kristovou láskou může sloužit i bez pochvaly nebo odezvy ze strany ostatních lidí. Taková služba je před Pánem vzácná. 10. verš 4. kapitoly Zachariáše zmiňuje těch 7 očí, o kterých jsme mluvili už minule, v souvislosti také s kamenem svědectví. Tehdy jsme tyto oči stotožnili se symbolem Boží vševidoucnosti, která bdí nad vyvoleným Božím lidem. Na tomto místě se zdá, že očima je míněno o něch 7 lamp, které jsme si ale vyložili jako obraz zborů, jako obraz církve, podle toho, jak je vidět tento symbol v Novém zákoně v knize Zjevení. Církev představuje svým způsobem Boží oči. Boží oči, které prohledávají celou zemi, aby nacházeli hříšníky, kteří potřebují spasení. Kéž by i každý z nás byl takovým Božím okem, které hříšníka vidí, nachází, laskavě se na něj dívá a také mu přináší pomoc. Stejně jako lampy na zlatém svícnu přinášely světlo. V moci Ducha Svatého, tedy z toho oleje, který přicházel, přinášely světlo Pána Ježíše Krista.